Anor. 5 qavatli uyning 6-chi qavati. Roman. 3-chi kasseta 1-chi yo'l. Puli ko'pning yo'li ko'p. Rossiyadan hamisha 5 xonali lyuksni oladi. Bir safar o'sha 5 xonali lyuksni ololmagan. Alamidan yorlay degan o'zi ham. Yaxshi. So'raganning aybi yo'q. Sen bularning hammasini qaydan bilasan? O'zi aytgan, dugonamga aytgan emish. U esa menga gapirib bergan. Albatta, Spartakning lofchiligi bor. Birni ustiga 5 ni qo'shib aytadi. Ammo har holda shamol bo'lmasa, daraxtning uchi qimirlamaydi. Pul bo'lgandan keyin. Xo'sh, buncha pulni qayerdan topadi axir? Aytgandim-ku senga, olib sotardi. Qo'lga tushishdan qo'rqmaydimi? Albatta, ertami, kechmi inladi. Ammo bundan gap ochsang, uning javobi tayyor. Baribir hamma o'lib ketadi deydi. 5 kunlik dunyo bu. Imkonim bor ekan, kayf safo qilaman. Qayerda uzilsa uzilar. Ko'rinib turibdiki, sen Spartakning hayot haqidagi falsafasiga xayrixohsan. Zavuri, sen shunchalik nodonmisanki, meni Spartak kabi bir pastkashdan rashk qilasan. Fikru zikri pul va ayollar bo'lgan bu pastkashning senday go'zalga beparvo qolishiga aslo ishonmayman. Ya'ni, senga yaqinlashish uchun hech harakat qilmadimi? Nega endi? Ko'p urindi. O'tga kirishga tayyor edi men uchun. Ne-ne va'dalar bermadi. Tavba, shuba, mol dunyo, tag'in alla nimalar. Ammo tezgina fahmlab yetdiki, men u aytgan uyaning qushi emasman. Bunday narsalar bilan mening boshimni aylantirib bo'lmaydi. Shundan so'ng o'zing asragaysan, Xudoyim. Taxmina qaqqaqa otib kuldi. Spartak boshqacha usulga o'tdi. Menga she'rlar o'qiy boshladi. Voy tavba. Keyin nima bo'ldi? Nima bo'lardi? She'rlarning ta'siri ham shu ba mol dunyo haqidagi va'dalar kabi. Spartak ham u qadar ahmoqlardan emas. Ko'rdiki, hech ish chiqmayapti. Ammo shundan so'ng tiliga erk berib, u yer bu yerda go'yo men bilan o'zi o'rtasida nimadir borligi haqida gap tarqata boshladi. Hali sen uning onasi undoq dedi, mundoq dedi deya gap boshlaganing hamon men barmoq tishlab qoldim. Menimcha, onasiga bu gapni Spartak aytgan. Axir onasi uning muhabbat mojarolaridan juda faxrlanadi. Mano Bakudan biror yoqqa ketgan zahoti Spartak mashinasini bizning uyimizning yoniga keltirib qo'yardi. Ba'zan yarim kechagacha, ba'zan sahargacha mashina o'sha yerda turardi. O'zi xudo bilsin qaylarda yuradi. Balki uyiga borib don qotib yotar. Eshitganmisan, haram haqida bir anekdot bor. Haramning xo'jasi har bir xotiniga men bu kecha narigi xotinimnikida bo'laman deb aytib chiqar. O'zi esa yolg'iz xonada bekinib uxlar ekan. Nega? Nega deganing nimasi? Haram egasi nega yolg'iz yotadi deb so'rayapsanmi? Yo'q. Spartak nega mashinasini uylaringizning yoniga qoldirib ketardi? Sababi ma'lum. Shaharda uning o'zini ham, mashinasini ham hamma taniydi axir. Hamma biladiki, bu uyda men yashayman. Erim esa hozir Bakuda yo'q. Xo'sh, endi Spartakning mashinasini bizning uyimiz yonida ko'rganlar nima deb o'ylaydi? Bir tomondan o'zi bunaqa gaplar tarqab yursa. Xo'sh, sening o'zing nega bunga chek qo'ymaysan? Nega o'ziga aytmaysan? Nima deyman? Zauri, senga necha marta aytganman? Men haqimda nima desalar desinlar, ishim yo'q. Men har bir insonning o'z botining axloqi bo'lishi lozim deb hisoblayman. Agar bu axloq bo'lsa, inson o'z botining axloqiga sodiq qolsa, butun zohiriy narsalarning ahamiyati yo'q. Kim nima deydi? Kim qanday fikrda? Yaxshi. Lekin bir narsani tushunmayapman. Bularning hammasini ko'ra bila turib, nega Spartak bilan salomalikni yig'ishtirib qo'ya qolmaysan? Qanaqa salomalik? Yilda oyda uni bir uchrataman. Ba'zida Spartakning ham yordami tegib qoladi. Biror narsa lozim bo'lib qolsa, unga aytaman. Yerning ostidan bo'lsa ham topib keladi. Mana masalan, sening ronsingni menga o'sha topib kelgan. Zavur tug'ilgan kunida Spartakning o'toldirgichga ma'noli-ma'noli qarab qo'yganini esladi. Bu boqishlarning sababini endi tushundi va asabiylashdi. Agar men bilganimda edi. Bo'ldi, bo'ldi, o'zingni bos. O'z pulimga olganman bu sovg'ani. Qisqasi, topishga Spartak topdi. Pulini olishni istamagan edi, majburan berdi. Har kimning xudosi bor. Spartak qanchalik dog'li bo'lsa-da, har holda xassis emas. Xassis bo'lmaydi-yamda, deb o'yladi Zavur. bu qadar tekin pul topgandan keyin saxovatli bo'lmay bo'ladimi? Ayniqsa go'zal ayol oldida. Spartakning qo'li ochiqligi, cho'ntagi qappayib yurishi, taxminaning bu haqda og'zini to'ldirib gapirishi Zavurni ranjitardi albatta. Zavur Spartak otasining pullarini xarjlab yuribdi deganida taxmina kuldi. Aksincha, butun oila Spartakning hisobidan, Spartakning puliga, Spartakning saxovatiga yashayapti dedi. Zavurga bu ham tegib ketgan edi. Taxmina g'ayri-ixtiyoriy ravishda uning zaif joyiga tegar edi. Axir Zavurning o'zi 24 yoshli, oliy ma'lumotli yigit bo'lsa ham, hamon otasining hisobidan yeb ichar, otasining hisobidan kiyinardi. Ammo har holda bulardan qat'iy nazar Taxmina Zavurni sevardi. Spartakning mol dunyosi, saxovati, hatto she'r o'qishi ham Taxminani zarracha qiziqtirmasdi. Bu Moskva tunida mehmonxonada Taxmina faqat Zavurni bo'salarga g'arq etar. Sevaman seni. Sen hammadan yaxshisan. Mening jonimsan, azizimsan, der edi. Hozir kunduzi Moskva ko'chalarini kezganicha kechagi barcha so'zlarni, xotiralarni bir boshdan yodidan o'tkazar, miridan sirigacha eslar ekan Zavurni olam-olam baxtiyorlik hissi. Hali hech g'ubor qo'nmagan, hech dog' tushmagan baxtiyorlik tuyg'usi qamrab olgan edi. Va bu tuyg'u shu qadar kuchli ediki, u Zavurning ich-ichidan qaynab chiqar, boshqalarga, ko'chadan o'tayotgan begona kishilarga ham yuqardi. Zavur bu hisning kuchi qarshisida hech narsa top bera olmaydi. Bu his hammani ishontirishga va barcha to'siqlarni bartaraf etishga qodir deb o'ylardi. U amin ediki, hatto ota-onasi ushbu hisning bunday shiddatini bilsalar, hech qanday e'tiroz bildirmaydilar. Axir ota-onasi o'z o'g'illarining dushmani emas-ku. Axir ularning orzulari uni baxtiyor ko'rish emasmi? Zero shunday ekan, Zavur umrida ilk bor haqiqiy ma'noda baxtiyor ekan. Ular nima ham der edilar? Bu baxtiyorlik nainki ota-onasiga, hatto qo'shnilarga, oliy xonimlarga ham ta'sir etadigandek edi. Zavur ishonar ediki, Murtuzovlar Farangisni Zavurga berishni har qancha orzu qilsalar ham, uning ushbu baxtiyorligi oldida chekinadigandek. Taqdir shu ekanda deya Zavur bilan Taxminaga uzundan uzoq qo'sha umr tilaydigandek edilar. Va boshqa barcha tanish bilishlar ham, shu jumladan Taxminaning eri Mannob ham. Men bilan baxtli bo'lmadi. Mayli, Zavur bilan baxtli bo'lsin deya Mannob chekkaga chiqib turadigandek boshqalar ham. Umuman hamma ushbu dunyoda bu qadar nodir narsa bo'lmuş haqiqiy saodatni ko'rib, unga ta'zim qiladigandek edilar. Farangiz chindan ham yaxshi qiz. Sho'rlik. Uylansa bo'lardi unga. Olishi mumkin edi uni. Yaxshi oila qurishimiz mumkin edi. Ammo na ilojki bu dunyoda Taxmina bor edi. Va Zavurning boshiga ana shunday chalkash Baxtiyor sevgi savdosi tushgan edi. 7-bob. Yor ila ag'yor hamdam ko'rmaga o'lsaydi sabr, tarki qurbat aylayub azmudiyor etmasmidim. Kechqurun 9:00 da Zavur Shabalovkaga kelib, telestudiyaning qarshisida u yoqdan bu yoqqa yura boshladi. Studiyaning tashqari eshiklaridan odamlar tinimsiz kirib chiqishardi. Zavur ham chorak soatcha tashqarida kutdi-da, so'ng ichkariga kirdi. Foyeda odam juda ko'p edi. Temir panjaraning yonida turgan militsioner foyening narigi tomondagilarning ruxsatnomasini tekshirardi. Zavurning tabiiyki ruxsatnomasi yo'q edi. Shu bois u foyening bu tomonda qoldi. Foyening bu tomoni tutunga to'lib ketgan edi. Hatto devordagi lavha ham bu yer chekish joyi ekanligidan dalolat berardi. Lavhaning ostida tosh to'shama ustida lenta saqlanadigan ruh quti qo'yilgan bo'lib, endi uning yarmi kuldonga aylangan, ichi papiros va sigaret qoldiqlari bilan to'lgan edi. Kishilar tez-tez bu qutining yoniga kelar, tutunni yutoqa-yutoqa tortib, sigaretni devorga bosib o'chirar. Devor qop-qora dog' bilan to'lgan edi va qutiga tashlar edilar. Yelkasiga palto tashlab olgan qora jemferli bir qiz tashqariga chiqib kimnidir izladi. Yana ortiga qaytdi. Boshqa bir ko'zoynakli qiz telefonda qayergadir qo'ng'iroq qilishga urinardi. Qora jemferli qiz navbatchi militsioner yoniga borib, unga bir qog'oz berdi va "Вот, пожалуйста, список актёров. Они сейчас пройдут", dedi. Mo'lovlar osilgan bir yigit foyega chiqdi. Va tashqaridan kirgan charm kamzulli, o'ziniki kabi mo'ylovlari osilgan yigitni ko'rib, "Привет, старина", dedi. "Угаси сигареты. Какие у тебя? БТ. Ну как тебе? Что? Ну вчера, Феллини. Ну, старик, грандиозно. Я очумел, старик, сына в туннеле. Это обалдеть можно. Да, конечно, старик. Но все же знаешь, по-моему, Феллини от барокко пришел к рококо". Негадыр бу джумля заурге айрича бір лазат берді. Пыққылап күліп юбарыштан озыны зорға дейді. Ko'zoynakli qiz nihoyat niyatiga yetdi. Telefonda o'ziga kerakli kishining tovushini eshitib, "Ir, это я, Юлька", dedi. "Битый час торчу здесь, не могу до тебе дозвониться". Taxmini Fayaning u tomondan kelmoqda edi. U daroz ko'ylak kiyib olgan edi. Uning yonida ikki erkak va uzun sarg'ish sochli bir ayol bor edi. Bu ayol Zaurga tanish ko'rindi. Birdan esiga tushdiki, uni ekranda ko'rgan. Moskva televideniyasining diktori edi u. Erkaklardan biri ham ko'rinishidan moskvalik edi. Ikkinchisi esa Zaur bu odamni hech qachon ko'rmagandi, ammo uni tanidi. Kimligini aniq bildi. Shubhasiz, Baku televideniyasining rejissyori. Oti taxminaning tilidan tushmaydigan Muxtor Muharramov xuddi shu kishi edi. Muxtorning yoshi u qadar katta bo'lmasa ham, ammo sochlari oqinqiragan, chakkalari batamom oppoq, tepasida ham qorasidan oq ko'p edi. To'liq gavdasi uni ancha loqayt ko'rsatar. Zamsh kamzuli, g'ijim ko'ylagi va bo'sh bog'langan galstugi bu taassurotni yanada kuchaytirar. Uni ko'rgan kishi bu odam kiyinishga ham parvo qilmas ekan degan xayolga borardi. Nigohlari teran va xazin edi. Muxtorning ko'rinishi xorg'in edi. Bu xorg'inlik bir sertashvish kunning, bir uyqusiz kechaning ezginligi emas, uzoq yillar qoldirgan xorg'inlik edi. Bu xorg'inlikda garchi hayotdan bezish alomatlari bo'lmasa-da, har holda dunyoning tak-tugini anglashdan tug'ilgan bir parishonlik bor edi. Bu odam go'yo dunyoda o'z yoshidan bir necha barobar ortiq yashagan, insonlar haqida hamma narsani miridan sirgacha biladigandek edi. Ko'rinishidan Muxtor Muharramov o'ta bosiq, dunyoning hech bir ajoyibotidan taajjublanmaydigan kishi edi. Bu toifa odamlarning hech narsaga chin dildan sevina olmasligi baxtsizligi, hech narsaga yurak-yurakdan qayg'urmasligi baxti edi. Qizig'i shundaki, odamlarning boshi ham har xil oqaradi. Ba'zilarning boshi qordek oqarsa, ba'zilarniki sekin asta bo'zarib boradi. Muxtorning sochlari kulrang edi. Faqat sochlari emas, balki butun yuzi kulrang edi. Peshonasida va lablarining chetida chuqur ajinlar, ko'zlarining atrofida qoramtir halqalar bo'lib, ular Muxtorga ichidan bo'g'ilgan odam qiyofasini berib turardi. Faqat tishlari oppoq edi. Va Muxtor kulganda nozik qop-qora mo'ylovlari orasidan oqarib ko'ringan tishlari uni ancha xush surat ko'rsatardi. Taxmini Zaurni ko'rib qo'l silkidi. Ammo u sari kelmay, do'stlari bilan suhbatlashishda davom etdi. Negadir suhbatlari cho'zilgandan cho'zilar, ammo Zaur ham sabr bilan kutardi. Uning imoni komil ediki, taxmini ular bilan xayrlashadi. Zaurning yoniga keladi. Va ikkalasi kechagi kabi tag'in Moskva ko'chalarida sayru sargardon kezadilar. Foyaga turli tuman odamlar kirib chiqar, ruxsatnomalarini ko'rsatishar. Shuningdek, Zaurning quloqiga uzuq yuruq jumlalar, so'zlar chalinardi. Trakt, monitor, Kutsiyev, Hesin, Feleni. Nihoyat taxmini do'stlari bilan xayrlasha boshladi. Avval qo'lini moskvalik erkakka uzatdi. U taxminaning qo'lidan o'pdi. So'ng diktor ayol bilan quchoqlashib o'pishdilar. So'ng har ikkisiga qo'l silkib, eshikka tomon yurdi. Muxtor ham moskvaliklar bilan xayrlashib, taxmina bilan birga kelardi. Zavur bunday bo'lishini xayoliga ham keltirmagan edi. Tanishinglar, dedi taxmina. Zavur, Muxtor, har ikkingizga bir-biringiz haqida shunchalik ko'p gapirib berganmanki, go'yo avvaldan tanishdiksizlar. Juda xursandman, dedi Muxtor qo'lini uzatar ekan. Zavur ham qo'lini uzatib odob bilan men ham xursandman, dedi. Taxmina ketdik dedi. Va ular ko'chaga chiqqach har ikkalasini qo'ltiqlab oldi. Qayerga borsak ekan endi? Taxmina hech biriga qaramay so'radi. Ammo birinchi Muxtor javob berdi. Sening ko'ngling qayerni xohlasa? Taxmina, bilasanmi Zavur? Dedi. Zavur Muxtorning yonida menga Zavurik deb emas, Zavur deb murojaat etyapti deya ko'nglidan o'tkazdi. Muxtorning miyasiga go'zal bir fikr kelgan. U bizni ovqatga taklif etyapti. Menimcha, juda dono fikr. Sen nima deysan? Zavur gangib qoldi. Axir u bu oqshom ham kechagi kabi ikkalamiz birga bo'lamiz deb o'ylagan edi. Ammo bu Muxtor Puxtor degani qayerdan ham o'rtaga tushdi, mashhurdagi qattiq bo'lib. Endi esa taxmina uning nomidan ovqatga taklif qilmoqda. Gapiga qaraganda Muxtorning hisobidan. Xo'sh, o'zi nega indamayapti? Muxtor, Zavur, dedi. Agar kechqurun zarurroq ishingiz bo'lmasa, biron joyda o'tirsak yomon bo'lmasdi menimcha. Masalani qo'yishini qara. Zarurroq ishingiz bo'lmasa. Bu yerda mening taxminadan bo'lak qanday zarur ishim bo'lishi mumkin? Nima? Bizning taxmina bilan munosabatlarimizni bilmaydimi bu? Taxmina tushuntirib qo'ymaganmi bunga? Zavurning xayoliga yomon fikrlar kela boshladi. Balki mening o'zim ham taxmina bilan manavi Muxtorning asl munosabatlardan bexabardirman. Yo'qsa, zarurroq ishingiz bo'lmasa degani nimasi? Mabodo mening zarur ishim bo'lganda ham taxminani bu bilan qoldirib ketarmidim? Ammo yomoni shu ediki, Zavur Muxtordan emas, ko'proq taxminadan asabiylashardi. Bu ikki yuzlama munosabatlar uchun asabiylashardi. Bir xayoli, "Ha, zarur ishim bor" demoqchi bo'ldi. Biroq ular o'zlari bilan qolishga uni qistamasliklarida. Jumladan, taxminaning ham modomiki zarur ishing bor ekan, boraver, xush ko'rdik deyishidan qo'rqdi. Zavur, "Yo'q, aytarli hech ishim yo'q", dedi. "Juda yaxshi. Unda kino uyiga boramiz." Taksi to'xtatdilar. Muxtor oldinda, Zavur bilan taxmina orqaga o'tirishdi. Muxtor boriladigan joyni aytdi. Yetib ham keldilar. Muxtor taksi haqini to'laganda Zavur alla nechuk bo'lib ketdi. Endi bu yerda o'rtaga tushish, "Yo'q, men to'layman" deyish kulguli bo'lardi. Axir hali ovqatning ancha katta xarajati ham Muxtorning zimmasida edi. Ayni paytda Muxtorning hisobidan ham taksida kelish, ham ovqatlanish Zavurga botmayotgan edi. Kechqurungi ovqatga to'lash uchun esa uning hech bir imkoni yo'q edi. Yonida hammasi bo'lib 10 so'mcha puli qolgan edi. Taksida kelisharkan Zavur miq etmasdi. Muxtor bilan taxmina suhbatlar, ko'rsatuvlar haqida, Moskva televideniyasining imkoniyatlari haqida, har ikkalasini bir necha muddatga mahkam bog'lab qo'ygan umumiy ishlari borasida gaplashardilar. Bu yerda rostdan ham imkoniyatlar butunlay boshqacha. Bakuda 2 trakt mashq ola bilsak, xudoga shukrlar qilar edik. Bu yerda rejissor 7-8 trakt ola biladi. Apparatlari ham naqadar mukammal. Anavi sinxron video yozuv apparatidan bizning studiyada hech bo'lmasa bittagina bo'lsaydi. Ammo bu suhbatlarning zamirida bir g'urur hissi ham bor edi. Bu yetishmovchiliklarga qaramasdan yaxshi bir ko'rsatuv tayyorlagan edilar. Hatto taxminaga yarim hazil, yarim chin qilib bu yerda qolib ishlashini ham taklif etishdi. Muxtorni esa anchadan beri bu yerga taklif qilib kelardilar. Kino uyining eshigida Muxtor a'zolik biletini ko'rsatdi. "Bular ham mening mehmonlarim", dedi. Ichkariga kirdilar. Zinapoyalardayoq Muxtor allaqanday tanishlariga duch keldi. Quyuq ko'rishib, shirin suhbatga tushib ketdilar. Taxmina toshoyna qarshisiga borib sochlarini tuzatdi. So'ng lablarini bo'yay boshladi. Zavur esa nima qilishini bilmasdi. Sigaret chekkisi kelar, ammo bu yerda chekish mumkinmi yoki yo'qligini bilmasdi. Go'yo uni butunlay unutgan edilar. Muxtorning yangi tanishlari kelmoqda. Taxmina hamon ko'zguning oldida mashg'ul edi. Foyedagi odamlarni Zavur umrida ilk bor ko'rishi edi. Biroq ko'pchiligining qiyofasi juda tanish bo'lib, ularni ekranda ko'rgan edi. Ular mashhur, nomi tillarda doston aktyorlar emas edi. Biroq har holda juda ko'p filmlarda o'ynashgan, shu bois qiyofalari ham xotirada o'rnashib qolgan edi. Zavur manavi zamonaviy modada kiyinib olgan ayolni qaysi filmda ko'rganligini eslay olmasdi. Sodda rus qishloq ayoli kiyimida edi o'sha filmda. Manavi katta kamzulli yigit esa qaysir filmda nemis zobiti rolini o'ynagan edi. Xo'sh, Zavurik, kutib qoldingmi? Taxmini unga yaqinlashdi. Zavurning xayolidan muxtor bo'lmaganda taxmini odatdagidek Zavurik deb ataydi degan fikr kechdi. Yoki kino yulduzlarini tomosha qilyapsanmi? Ha, javob berdi Zavur. Jonli Larionovani endi ko'rdim. Taxmini ham ayni shunday hazilomiz ohangda men ham Jonli Tixonovni ko'rdim dedi. Do'stlar, xudo haqqi meni kechiring. Muxtor ular tomon kelarkan yana qandaydir tanishini uchratib qoldi. Salomlashdilar, quchoqlashib, o'pishib ko'rishdilar. Taxmini ajoyib kishi dedi. Televiziyada ham shu ahvol. Hamma taniydi uni. Hamma joni dilidan yaxshi ko'radi. Ko'rgan kishi bag'riga bosib o'padi. Nega qovog'ing osilib qoldi, Zavurik? Zavur, yo'q, dedi. Boshim osmonda. Va qo'qqisdan ahmoqona savol berdi. Meni endi sevmaysanmi? Taxmini kuldi. Jinni, albatta sevaman. Axir seni kun bo'yi kutdim-ku. Xo'sh, o'zing uzuq kun nima qilding? Zavur javob bergani majol topmadi. Muxtor qaytib keldi va taxmini endi unga murojaat qildi. Muxtor, u yelpig'ishli ayol kim? Muxtor ayolning ismini aytdi. Ana bu yondagi yosh yigit uning erimi? Avvalgi eri. Ularga kofe keltirgan narigi yigit esa hozirgi eri. Qani, ketdik restoranga. Restoran qariyb bo'm-bo'sh edi. Katta salonda atigi 3-4 stol odamlar bilan band edi xolos. Stollarning ustida kichik chiroqlar yoqilgan. Restorandagi boshqa chiroqlar yoqilmagan. Salonda ola to'ronlik hokim edi. Burchakda derazaning yonida o'tirdilar. O'ngda taxmina, o'rtada Zavur, chapda Muxtor. Ofitsiant muqovasida totli ovqatlar surati solingan taomnomani olib keldi. Taxmina o'qiy boshladi. Go'yo ovqatlarning nomidan mazali hid kelardi. Shundagina Zavur qattiq ochiqqanini sezdi. Axir kun bo'yi u tuz totmagan edi. Ko'nglim nima tusayotganini o'zim ham bilmayman, dedi taxmina taomnomani Muxtorga uzatdi. Sen tanla. Muxtor, suyuq ovqat ichamizmi? Deb so'radi. Taxmina, yo'q albatta, dedi. Kechqurun shuldir-shuldir suyuq ovqatni nima qilamiz? Men tovuq yeyman. Tabaka? Ha. Sizchi Zavur? Zavur yelka qisdi. Muxtor, shaxsan men yaxshi bir bo'lak go'sht yemoqchiman, dedi. Va ofitsiantga murojaat qildi. Поджарку у вас также вкусно готовят, как прежде? Официант боши билан тасдиқ қилди. А тогда давайте нам две поджарку, майлими Заур? Ага. Мухтор газакка ҳам у бу олиб келишни буйрди. Хўш, нима ичамиз? Тахмина, сизнинг нима ичишингизни қайдан билай? Деди. Мухтор коньяк буйрди. Официант буйртмаларни ёзиб кетди. Ўртага сукут чўкди. So'ng Muxtor, e'tibor berdingizmi? Ko'zlari naqadar g'amgin dedi. Ofitsiantni aytayapman. Zavur bu so'zlarga taajjub qildi. Chunki u boya Muxtorning ko'zlari haqida xuddi shu fikrni xayolidan o'tkazgan edi. Muxtor, men juda ko'p razm solib shu fikrga keldimki, ofitsiantlardan, xususan yoshi o'tgan ofitsiantlardan ko'pchiligining ko'zlari g'amgin bo'ladi. G'amli va aqlli. Bu xususiyat ularning kasbi bilan bog'liq bo'lsa kerak. Ofitsiant ham Alloh kabi g'amgin va dono bo'ladi. U kulimsiradi. Hali sen Allohni ko'ribsanmi? Dedi taxmini. Uning dono va g'amgin ekanligini qayerdan bilasan? Mayli. Dono ham deylik. Har holda bu fikrga rozi bo'lish mumkin. Lekin Alloh nega endi g'amgin bo'lar ekan? Sababi bitta. Ofitsiantlar ham shu sababdan g'amginki, Alloh ham, ofitsiant ham insonlarni juda yaxshi biladilar. ularning barcha zaif, noqis jihatlarini yaqqol ko'rib turadilar. Shuning uchun ham g'amgindirlar. Zavur ham biror ma'noli, maroqli narsa deyishni, muxtorga e'tiroz bildirishni istardi. Lekin bunday ba'mani, maroqli e'tiroz topa olmas, zehni muzlab qolgan edi. Shu topda so'zlashga, biror narsani topib aytishga iqtidori yo'q edi. Butun vujudiga go'yo qurg'oshin og'irligi cho'kkan, tili ham og'zida qotib qolgandek edi. O'zini juda noqulay his etar, qo'pol harakat qilib qo'yishdan, pichoq bilan sanchqini chalkashtirib yuborishdan, qo'qisdan biror narsani sindirib qo'yishdan qo'rqardi. Qog'oz sochiqni qayerga qo'yishni bilmas, hatto qo'llarga ham joy topa olmasdi. Uning bu bezovtaligini taxmini ham, Muxtor ham, ayniqsa Muxtor sezib turgandek edi go'yo. Zavur Muxtorning o'ziga ahyon-ahyonda zimdan qarab qo'yayotganini, xatti-harakatlarini kuzatayotganligini, butun borlig'ini, ichini rengin nuri kabi ko'rib turganini sezdi. Zavurning hozirgi ahvoliga u katta odam yosh bolaga boqqan kabi yengil istehzo bilan boqardi. Ofitsiant taom keltirdi. Konyakni qadahlarga suzdi. Muxtor ovqatdan oldin qadah so'zi aytmay turib, biror qultum konyak ichdi. Keyin uzoq muddat qadahni go'yo ilitayotgandek hovuchlab tutib turdi. So'ng yana bir qultum ichdi. Zavur ham ichishni istardi, ammo nima qilishini bilmasdi. Muxtor kabi qadah so'zini kutmay mayda-mayda xo'playversinmi? Taxmina, menga jinday salat ber, dedi. Zavur palig'da kayfiyatda Muxtor mehmon qilayotgan ovqatlarni taxminaning tovog'iga solardi. So'ng u qadahni ko'tarib, "Sening sog'lig'ing uchun, taxmina", dedi. "Rahmat azizim", dedi taxmina va konyakdan bir qultum ichdi. Muxtor taxminaga qarab kulimsiradi va u ham bir qultum qo'pladi. So'ngra, "Ammo rostini aytsam, konyak chindan ham zo'r ekan-a", dedi. Zavur tasdiq qildi. Muxtor qo'qqisdan, "Kasbingiz nima?" deb so'rab qoldi Zavurdan. Zavur, "Geologman", dedi. Va biroz sukutdan so'ng ilova qildi. "Ammo nashriyotda ishlayman. Taxmina bilan bir yerda ishlar edik." "Shunaqami?" "Ha, taxmina ham aytardi, geolog, romantik kasb. Hamisha tog'toshda." Zavur tutildi. Muxtor uning nozik yeriga tegib ketganida. Barcha kursdoshlar orasida faqat Zavurgina asl kasbi geologiya bilan shug'ullanmas, nashriyotda geologiya haqidagi kitoblarni tahrir qilar va bundan u ko'p xijolat chekardi. Nashriyotga esa onasining gapi bilan kirgan edi. Chunki aspiranturaga kirish uchun staj kerak edi. To'g'ri, hech qanaqa aspiranturaga kirmadi. Tag'in onasining qistovi bilan erkin tema ustida ishlay boshladi. Ammo har holda mana ikkinchi yilki nashriyotda qolib kelmoqda edi. Tog'lar, o'rmonlar. Muxtor ataydanmi yoki tasodifdanmi uning eng nozik yeriga tegib ketgan edi. Romantikas. Har holda taxmini uning bu zaif jihatini bilar, ammo u ham Muxtorning so'zlariga go'yo e'tibor bermayotgandek edi. Kechqisi yo'q. Zavur ham qarz bo'lib qoladiganlardan emas. O'zingizning kasbingiz nima? Deya Muxtordan so'radi u. Albatta, uning kasbi nimaligini juda yaxshi bilardi. Nega bilmasin? Axir boyadan beri faqat Muxtorning kasbkori bilan bog'liq ishlar haqida suhbat ketardi. Muxtor kuldi va zaytunni og'ziga solib, "Men televideniya rejissyoriman", dedi. "Ammo bu mening asl kasbim emas. Ma'lumotimga ko'ra, men kinorejissyorman. Bir vaqtlar Moskvada kino institutini tugatgan edim. Buning tarixi uzun." Muxtor buni shunday ohangda aytdiki, Zavur bu ohang ma'nosini darhol tushundi. "Men ham yaranga tegib ketdimmi?" deya ich-ichidan mamnun bo'ldi. Ammo bu safar suhbatga taxmina ham aralashdi. Institutni tugatgandan keyin Muxtorni bu yerda Mosfilmda olib qolmoqchi bo'lishgan. O'shanda bekor qilgansan qolmay. Qolganingda hozir qanchadan-qancha katta filmlar suratga olarding. Muxtor, "Eh, taxmina, gap filmning katta kichikligida emas", dedi. "Hayotda hamma narsa juda murakkab, ayni paytda juda sodda." "Ham juda murakkab, ham juda sodda", deya yana qayta takrorladi. Insonning umrida bir sarhat bor. Ko'rinmas yosh sarhadi. Albatta sen ham, Zaur ham bu sarhatdan hali juda uzoqdasizlar. Ammo men bu sarhatni kechib o'tganman. Shuning uchun ham u haqda gapira olaman. Bu sarhatga yetguncha hamma narsa oldinda ko'rinadi. Umidlar, orzular, xayollar bilan yashaysan. Falon narsani falon qilaman, falon ishni piston qilaman deysan. Ammo bu sarhatdan o'tganingdan keyin xohlasang bizning anavi Sherali bobomiz kabi naq 150 yil yasha. Hamma narsa ortda qoladi. Faqat xotiralar, ushalmagan orzular, puch bo'lgan niyatlar haqida esdaliklar qoladi va salom. U konyakdan bir qultum qoplab Zaurga boqdi. Bilasizmi Zaur? Lenta, plyonka, katta narsa. Lenta qoladi. Katta filmmi, kichik filmmi, farqi yo'q. Plyonkaga, lentaga kinofilm yoki telefilm oldingmi bas, u qoladi. Ammo mening hozirgi kasbimning xursand bo'ladigan joyi yo'q. Televizion ko'rsatuvlarning, filmlarning emas, ko'rsatuvlarning rejissyori. Ko'rsatuvni tayyorlaysan, efirga berasan. Tamom va salom. Endi u ko'rsatuvdan nom nishon ham qolmaydi. Shunchalik zahmatlar, azob-uqubatlar behuda ketadi. Tushunyapsizmi? Zavurning o'rniga taxmina javob berdi. Xuddi menga o'xshab, e'lon qilib ekrandan ketaman. Tamom. Mendan izu asar ham qolmaydi. Muxtor, shunday, dedi. Rostdan ham qadarli ish. Qanchalik mehnat sarflaysan, kechani kecha, kunduzni kunduz demaysan. Fikru qalbingda nima bo'lsa, hammasini to'kib solasan. Asablaring, sog'lig'ing hisobiga ko'rsatuv tayyorlaysan. Ba'zan haftalab, oylab bu haqda o'ylab yurasan. Butun iste'dodingni, ya'ni aytaylik, iste'dod ancha balandparvoz so'z. Qobiliyatingni deymizmi, iqtidor va tajribangni deymizmi, qisqasi bor yo'g'ingni sarflab ko'rsatuv hozirlaysan. U esa yarim soat, 40 minut, nari borsa 1 soat efirda yangraydi. Keyin u sigaretani qattiq so'rdi va og'zini ochdi. Tutun burala-burala yuqori qalqdi. Mana bu tutun kabi tarqab ketadi. Hammasi. Hech narsa qolmaydi. Ha. Chindan ham juda qadarli kasb bu. Xuddi ofitsiantlarning kasbiga o'xshabmi? Deya Zaur uning boyagi gapini yodiga soldi. Taxmina darhol faqat ofitsiantlarning emas, Allohning ham, dedi. Muxtor kulimsiradi. Ha. G'amimiz Allohniki qadar, biroq Allohday dono emasmiz. Muxtor, ke, birgalikda bironta filmni suratga olaylik, taklif qildi Taxmina. Sen suratga olasan, men esa unda rol o'ynayman. O'ynaganda ham sening butun aktrisalaringdan yaxshi o'ynayman. Xo'sh, nima bo'pti? Kel bir tashabbus ko'rsataylik. Axir, kela qol, sen bilan birga jiddiyroq bir ish qilaylik endi. Zavurga Taxminaning bu jumlasi sirli tuyuldi. Men senga xuddi shuni qachondan beri taklif qilaman-ku? Muxtor ham sirli javob qaytardi. Taxmina, jiddiy aytayapman, dedi. Nima, sen film olaman desang ruxsat bermaydilarmi? Nega bu ishga kirishmaysan axir? Hech bo'lmasa men uchun, mening hurmatim uchun. Menga bosh rolni berasanmi? Muxtor, endi kech bo'ldi, dedi. Bu yoshda men hayotimni o'zgartira olamanmi endi? Seni ham vaqting o'tdi. Taxmina, voy uyatsiz-ey, dedi. Menga bunday deyishga qanday tiling bordi? Kinoda rol o'ynashni o'lguday istayman. Bir kun bu dunyodan ko'zimni chirt yumib ketganimda mendan ham bir xotira qolsin deyman. O'zi ham ayni hozir kinoda o'ynashni istayman. Chunki keyin sen aytganingdek kech bo'ladi. Vaqt o'tadi. Kino yulduzi bo'lishni, suratlarim jurnallarda bosilishini xohlayman. Sevgan rangim moviy. Sevgan filmlarim rejissor Muxtor Muharramovning asarlari. Xobbim. Mening xobbim chindan ham nima bo'ldi ekan? Yasanib tusanish, javob berdi Muxtor. Taxmina. Eh, siz erkaklar bu dunyoda hech narsaga tushunmaysiz, dedi. Bilmaysizki, go'zal ayollar ham nodir daraxtlar kabi, foydali qazilmalar kabi, tarixiy obidalar kabi milliy boylikdir. Muxtor, bu kamtarligingga gap yo'q, dedi. Taxmina, nima? Go'zal emassan demoqchimisan?
Hali mening go'zal ekanligimdan ham tommoqchimisan?
Yo'q, tommayman, dedi Muxtor.
Ammo aniqlik kiritmoqchiman. Sen chindan ham go'zal eding.
Takror aytaman, eding.
Taxmina nahal, dedi
va Muxtorga hazilomiz barmoq o'qtaldi.
So'ng Zavurga yuz burdi.
Xo'sh, Zavur, sen nega og'zingga talqon solib olding? Qanaqa gentlemansan o'zi? Meni himoya qilsang-chi, mana bu odobsizdan.
Ammo Zavur og'iz ochib ulgurmagan ham ediki, Muxtor Muharramovning asarlari haqidagi istehzonga qarab javob berdim-da, dedi.
Voy, Muxtor, hazilni ham tushunmaysan-a?
Xo'sh, o'zingchi, sening go'zalliging haqida hech mahal men o'tgan zamonda gapira olamanmi?
Zavur Muxtor bilan taxmini o'rtasida bo'lib o'tgan bu yarim hazil, yarim jiddiy mubohasa ostida ularning olis yillar mobaynidagi yaqin munosabatlari, do'stliklari yotishini, bularning hammasi butun bir olam ekanligini va o'zi bu olamdan bexabar ekanligini his etardi. Ofitsiant issiq taom keltirdi. Ular ovqatlana boshladilar. Axyonda besoz betilak konyakdan ham xoplab qo'yardilar. Ichimlik xumori sekin-asta Zavurning fikrlarini tumanlashtirar, qattiq siqilar. Bu o'tirishda o'zini noqulay va ortiqcha sezardi. Istar istamas o'zini Muxtor bilan taqqoslar. Muxtorning hozir javobligi, ulfatijonligi, hatto mayin bir mahzunligi oldida Zavur o'zini nihoyatda odamovi, beo'xshov, hatto befahm va o'ta jo'n bir kimsa kabi his etardi. Taxminaning kechagi so'zlarini, tungi navozishlarini eslar. Agar ularning hammasi yolg'on bo'lmasa, unda Taxmina nega axir meni sevadi deya o'ylardi. Taxmina kabi bir ayol qaysi jihatlari, qanday fazilatlari uchun Zavurday bir kimsani sevishi mumkin? Shunchaki Zavurning zohiriy ko'rinishi, bo'y basti, yuz ko'zi, yoshligi, baquvvatligi uchunginami? Agar shunday bo'lsa, demak, ularni birdan bir bog'lab turgan narsa xirsu shahvat ekanda.
Xo'sh, unda Domodedovo xiyobonida chaq-chaq urgan qushlar, Moskva ko'chalari bo'ylab kechagi tentirashlari, munosabatlardagi nafosat, bularni nima deb atash mumkin? Yoki bularning hammasi faqat shahvat o'yinlari uchun shunchaki bir hozirlikmikan?
Muxtor tinimsiz so'zlardi. Zavurni fikrlar olamiga, g'am daryosiga g'arq etgan ichkilik Muxtorni aksincha nashalantirib yuborgan, uning labiga tegmasdi. Endi u o'z kasbini yomonlamas, aksincha zo'r berib ta'riflardi. Bu kasbni dunyodagi boshqa bir kasbga almashmayman, derdi u. To'g'ri-da. Yolg'iz bir odamning xayoliga kelgan fikrlar avval qog'ozda moddiylashadi. Ertasi kuni esa bu fikrlar o'nlab, yuzlab kishilar ishtirokida qiyofalar, ranglar, ovozlar, lavhalar shakliga kiradi. Jonli hayotning bir parchasiga aylanadi va bu hayot rejissyorning kaftida harakat qiladi. Bu hayotni oynai jahon orqali minglab, millionlab kishilar ko'radi. Ularning yodida, zehnida muhrlanib qoladi. Ko'rsatuvdan keyin u bitib yetib ketsa, bu so'zlar, bu qiyofalar g'aybga ketsa nima bo'pti? Bu dunyoda mangu ustuvor nima bor o'zi? Shirin tushdan qolgan taassurotga o'xshaydi bu. Xotiramizda, qalbimizda muhrlanib qoladi. Shirin bir tushdan, yaxshi bir ko'rsatuvdan xotiramizda qolgan taassurot insonga hayotning boshqa moddiy lazzatlardan ozroq zavq beradimi axir? Muxtor niyatlaridan, ro'yobga chiqmagan orzulardan, alohida-alohida sahnalar, parchalar, obrazlardan so'zlardi. Ichari shahar haqida film yaratmoqchiman, der edi u. Ichari shaharning uylari yodingizdadir. Butun voqealar o'sha uylarda, hovlilarda, tor ko'chalarda kechadi. Finalda esa filmning finalini juda aniq tasavvur qilaman. Hatto bu kadrlar tez-tez tushlarimga ham kirib chiqadi. Finalda ichari shahar uylarining tomlarini ko'rsataman. Tomlardan birida qop-qora libosli yoshgina go'zal bir qiz dorga kir osmoqda. Dorda choyshablar, ko'rpa va yostiq jildlari yoyilgan. Ularning hammasi oppoq. Shamol ularni yelbiydi. Qop-qora libosli qiz esa bu oppoq ashyolar orasidan yetib ko'rinib yuradi. Osmon ochiq,
uzoqlarda esa moviy dengiz. Bu o'ziga xos bir raqs. Oppoq choshablarning, qopqora libosli qizning, shamolning raqsi. Ammo ayni paytda dordagi choshablar bamisol bir yelkan, uylar esa yelkanli qayiqlardir. Ular olisdagi moviy dengiz ichida suzib bormoqdalar. Tushunayapsizmi? Kamerani shunday bir nuqtaga qo'yamanki, uylarning tomi kema sahniga o'xshab qoladi. Choshablar esa dengiz fonida yelkanga o'xshab ko'rinadi. Bu ham plastik, ham ramziy obraz. Biz ko'pincha yelkalarni ko'rpa jildlariga aylantirib qo'yamiz. Ammo men ko'rpa jildlarini yelkanga aylantirmoqchiman. Biroq bu ramzning boshqa ma'nosi ham bor. Tomlar ustida xilpiragan choshablar ayni paytda taslim bayroqlaridir. Ichari shaharning ko'kna uylari zamonaviy buldozerlarga qarshilik ko'rsata olmaydilar. Ular yiqilishga, buzilishga mahkumdirlar. Va shuning uchun ham ko'rpa jildlarni, choshablarni tomlarning ustiga taslim bayrog'i kabi ko'tarib chiqadilar. Kimningdir shu mavzuda she'ri ham bor edi. Oppoq ko'rpa jildlari ne ko'rar tushlarida, ko'rurlarki uzoq janub dengizlarida yelkanlardir. Yoki uzoq janub dengizlarga ko'lga tushar bu yelkanlardan. Esimda qolmagan. Taxmina qo'qisdan Muxtorning uzun nutqini bo'ldi. Kel, sening sog'liging uchun ichaylik, Muxtor, dedi. Zavurga sen haqingda juda ko'p gapirganman. Zavur ham men uchun aziz odam. Zavur, Zavur ham deya dilidan o'tkazdi. Men aytmoqchimanki, Zavurik. Zavurik Muxtorning sog'ligi uchun ichaylik bu qadahni. Muxtor haqiqiy do'st. Shunday do'stki, eng qiyin daqiqalarda, eng og'ir vaziyatlarda ham undan yordam kutish mumkin. Va u ham qo'lidan kelganini ayamaydi. Hech qachon falon piston qilganman deb yuzinga solmaydi. Yo biror g'arazi ham yo'q. Qisqasi qo'y bu gaplarni, deya Muxtor uning so'zini bo'ldi. Rosa ko'pirtirding. Qayerdan bilasan g'arazlimanmi yoki yo'q? Balki mening ham yuragimda g'araz bordir. Gapning qisqasi kelinglar. Shunchaki ichaylik. Vassalom, sog'liq bo'lsin. Taxmina sarxush bir o'jarlik bilan yo'q, dedi. Men bir ikki og'iz so'z aytmoqchiman. Gapimni bo'lmay tur. Men aytmoqchimanki, do'stlar ham har xil bo'ladi. Shunday do'stlar borki, yaxshi kuningning do'sti. Faqat yaxshi kuningda o'tingdan kirib, kulingdan chiqadi. Uch pulga qimmat bunaqa do'st. Yana shunday do'stlar borki, yomon kuningning do'sti. Bunday do'stni boshqa ko'tarsang arziydi. Ammo agar bu yomon kuningning do'sti faqat yomon kuningga hamdard bo'lsa-yu, yaxshi kuningda o'zini chetga tortsa, menimcha bu ham bir taraflama do'stlikdir. Odamning yuragi siqilib ketadi bunaqa do'stlikdan. Go'yo bunday do'st o'z sadoqatini ko'rsatishi uchun yomon kunim qachon keladi deya kutishing kerak. Yo'q. Bu ham bir nav yarim do'stlikdir. Ammo yana boshqa bir do'stlik ham borki, menimcha asl do'stlik xuddi ana shu. Bu do'st yomon kuningda seni yolg'iz qo'ymaydi. Biroq yaxshi kuningda ham qanotingda bo'ladi. Sening dardingdan dard chekadi. Sevinchingdan sevinadi. Sening sevinching uning sevinchi. Uning sevinchi sening sevinching. Nima demoqchi edim? Charkashib ketdim. Ko'p chiqib qo'ydim shekilli. Qisqasi, sening sog'liging uchun Muxtor. Ichdilar. So'ng Muxtor qayergadir turib ketdi. Taxmina, bilasanmi, bu qanday ajoyib odam, dedi. San'atkorligiga ham gap yo'q. Xudo berganda bir. Zavur, bu zolim xudo menga nega hech narsa bermagan, deya ko'nglidan o'tkazdi. Zavurik, negadir bugun ko'zimga ancha parishon ko'rinasan? Nima bo'ldi? Zavur, qiziq, dedi. Qarab tursam, Muxtorning yonida sen meni Zavur deysan. U bo'lmaganda Zavurik. Taxmina qaq-qaq urib kuldi. Va, voy toba, g'at tentakning o'zisan, dedi. Biz qaydan ham aqlli bo'laylik. Hamma aql xudoda, ofitsiantlarda, rejissyorlarda bo'lsa. Buncha zahar bo'lib ketding, Zavur. Sen meni kimdan rashq qilyapsan? Muxtordanmi? Voy bo,
Xohlasang, Muxtorning yonida seni quchoqlab o'pishim mumkin. Zavurik yoki Zavurjonginam deb aytaman. Istaysanmi?
Zavur, istamayman dedi.
Kel, bu yerdan chiqib ketaylik.
3-kasseta 1-yo'l tugadi.